Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa Milicom Ćirić, novinarkom bez vida, koja govori o uspjesima i izazovima profesije novinara Crne hronike. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Jesen, ružna nedelja, nemaš nigdje nikoga. Ona više niti dolazi, nico kakom prolazi. Ona više niti dolazi, co kakom ne prolazi. Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete mio? Već godina dana prođe, a ti, ti ne dođe. Sanjam te kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, što me ostavi? Sanjam te kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, što me ostavi? Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete mio? Već godina dana prođe, a ti, ti ne dođe. Sanjam te kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, pada, odlazi iz ovog grada. Gdje si sad, lepiru moj mali, što me ostavi? Zanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazi iz ovog grada. Gdje si sad, lepiru moj mali, što me ostavi?
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da smo večeras za vas pripremili intervju sa Milicom Ćirić, novinarkom bez vida, koja govori o uspjesima i izazovima profesije novinara Crne hronike. Sa Milicom Ćirić je razgovarala Biljana Ristić. Poslušajmo.
Za Milicu su mnogi od vas čuli, neki je poznaju, neki ne. Ali hajde da je zajedno sada upoznamo. Milice, dobro nam došla i hvala ti što si izdvojila nešto vremena, jer znam da si ovih dana zaokupljena sa dosta obaveza.
Hvala i bolje vas našla. Hvala na pozivu.
Dakle, emisija o pravu, tako smo počeli ovaj razgovor, o pravnom sistemu, kao što je rekla i najava i špica emisije. To su priče i sudnice, Crna hronika emisija, proces autorke i voditeljke Milice Ćirić. Inače, ova emisija se emituje na prvom programu radija, Radio Televizije Vojvodine. Kojim danima?
Svaki treći ponedeljak u mesecu, svaka treća nedelja. U 12.15. u prepodnevnom programu Radio Novi Sad 1.
E, tako da opavestimo ljude, jer ja verujem da smo mnoge zainteresovali, zagolicali maštu, da čuju o čemu se tu radi zapravo i kroz šta Mica prolazi, mogu da kažem Mica?
Naravno.
Od Milja.
Naravno.
Kroz šta Mica prolazi kroz ove vrlo, vrlo delikatne, opipljive, pa stresne teme za koje jako malo žena sigurno, ali čak mislim i ni muškaraca se ne opredeljuje. Za Crnu hroniku, ajde tako kažem.
Da, tako je, samo da napomenem što se emisije Proces tiče. Ovo je bila posljednja emisija u ovoj drugoj sezoni. Kreće letnja šema, tako da će naredna, pretpostavljam naredna sezona krenuti od oktobra meseca.
Dobro, ali emisije ljudi mogu da preslušaju na odloženo, tako?
Da, mogu na sajtu Radio Televizije Vojvodine ili na aplikaciji ako su skinuli za Android i iOS, iPhone. Mogu da skinu aplikaciju i mogu da pogledaju dole na Radio Odloženo i baš ima svoj odeljak Proces. U početku je to bilo u terminu Sektora Plus, ali onda sam dobila svoj odeljak Proces i tu se nalaze sve emisije do sada, od prve sezone do sada.
Milica radi kao novinar i međutim, voljela bih mnogo toga da kažem, ali nećemo stići sigurno, jer to bi bilo preobimno da ispričamo sve čime se Milica bavi, šta je tokom svog života za 33 godine naučila, osetila, prošla, kako sve iskustva i znanja ima da nam pretoči. Ali jedi da krenemo ovako samo ukratko. Prvo, rođena si slepa, da kažemo ljudima, ali da vidiš svetlo i tamno.
Da.
Samo ukratko šta to znači.
1989. godine. Hvala za 2 godine manje.
Jesam umanjila, jesam.
Da, nema veze, hvala svakako. Rođena sam 29. novembra 1989. Oslepela kao jedina preživela od trudnoće sa trojkama, rođena sam u 7. mesecu. Oslepela sam nakon inkubatora, imala sam 4 operacije i da, vidim samo razliku svetlo tamo. Ukratko, to znači da vidim da li svetlo ili mrak. Ali to znači da je moj očni živac živ, nepravilnog je oblika, ali živ, što znači da će biti moguća operacija.
O tome sam htjela nešto malo kasnije da te pitam. A zapravo, znaš kako sam želala da počnem naš razgovor? Ali nešto ne vidim dobro danas. Pa, voljela bih da čujem kako bi ti predstavila Milicu Ćirić onako novinarski. Ajde, novinar si i predstavljaš Milicu Ćirić, koju dobro poznaš.
Težak zadatak.
Kako Milicu je teško o sebi.
Pa da, naprvo je najteže o sebi.
Yes.
Ako se previše hvališ, ispadaš malo narcis. Ako se...
Ajmo samo činjenično, nećemo.
Pa evo, Milica Ćirić je devojka koja će sad napuniti 35 godina, koja je završila španski jezik i književnost i dve novinarske škole, UNS-ovu i od Roberta Čobana Color Press školu. I 10 godina već radi tu crnu hroniku koju je volela i želela. Jer uvek volela taj adrenalin i volela takve emisije, knjige, filmove, sve. Ostalo je malo da završi PR odnose sa javnošću, PR management odnose sa javnošću na Business Academy. I upisala je pravo na Akademiji za privredu i pravosuđe, jer ju je zaintrigirala ta krivica posle 10 godina.
Pa ja mislim da će ona upisati posle prava i kriminologiju.
Kriminalistika, mogla sam da biram između prava i kriminalistike. Mogu zapravo i sada da se prebacim, ali kriminalistika je jako uska. U smislu da nakon nje možeš da radiš ili u policiji ili da budeš neki šef obezbeđenja. Znači za sud, tužilaštvo, advokaturu, notara, bilo šta, je bolje opšte pravo. Jer tu pređeš bukvalno sve. A kriminalistika se, pređe si deo prava, ali se mnogo više baziraš na te baš
jasno,
vežbe.
Jer ipak razgovaraš sa sudijama, tužiocima i tako dalje, da, tako, okrivljenima, advokatima. Da. Onda. Tako da su prava, čini mi se, baš onako dobra dopuna za ovo što inače radiš već 10 godina.
Da, imala sam sreću do duše ovu emisiju, imam već dve sezone tek, ali u Novosadskom višem sudu da, pratim suđenje već 10 godina sa kratkom pauzom, ali ukupno 10 godina. I imala sam sreću da imam izuzetno poštovanje i od prošlog predsednika suda i od sadašnje predsednice i od advokata, tužilaca, sudija, oštećenih, okrivljenih. Izuzetno poštovanje i straže i svih njih. To su ljudi koje ja skoro svaki dan viđam, mislim.
Nekako... Dobro, sad ste već dobro i poznajete, pa, što da. Se tiče poslovne saradnje.
Da, tako. Imamo jako lepu saradnju.
Mico, da krenemo od... Tvoje prvo zaposlenje je bilo u Dnevniku, je li tako? Koji je bio tvoj prvi tekst koji je objavljen?
Dnevnik, ali pre Dnevnika sam kod Čobana, kad sam završila njihovu školu, objavila sam na Lepoti i zdravlju tekst o jednoj dijeti.
Koji je bio tvoj prvi tekst koji je objavljen?
Pa eto, to je bilo tako. Uh-huh. Dijeta sa suvim šljivama na Lepoti i zdravlju, uh-huh. A konkretno iz hronike kod njega je bio moj prvi tekst, tada je bio na Svet.rs rubrika Hronika, nije postao ovaj portal na Hronika.rs koji sad postoji. Moj prvi tekst iz Crne hronike je bio o suđenju u požaru u diskoteci Kontrast.
Baš je bilo značajno.
Tako da, još sam to i privatno doživjela, zato što je to bila moja druga kuća, mesto gde sam izlazila, poznavala sam vlast, zakupce, i onako, jako sam to, to je moj prvi susret sa sudnicom i šok, iskreno. Uradila sam, rekli sam mi da su bili dobri i objektivni tekstovi svi, ali jednostavno čak neki od tih advokata i dan danas sa njima sarađujem. I tužiteljka ta isto, pa smo sarađivale i pričale i nekako teško je jako raditi kada poznaješ okrivljenog ili žrtvu. Ili jako je teško uradim ja objektivno, ali ne možeš da ne proživiš neke stvari. Posebno taj prvi susret sa sudnicom, to je bio šok odjednom, kako bih rekla. Sve ti je novo, sve ti je čudno. Prvi put vidiš kako jedno suđenje izgleda, jedno je kad ti to gledaš na filmu, jedno je kada istom prisustvuješ.
Tako da.
Lepo je, lep je osjećaj i ne želim nikada, ni zbog čega. Taj posao mi je donao na mnoge divne ljude. Šaljem i za Mašana Lekića kad se nešto desi, mnoge priloge. Eto, to nisam napomenula.
A to je emisija kako...
Na mesto zločina.
Na mesto zločina,
tako je. A upoznali smo se tako što sam ga za Dnevnik, za zabavnu rubriku, intervjuisala preko... Spojila nas je sestra od njegove kume, s kojom je on jako dobar. I kad sam mu ja rekla šta radimo, on je pitao si za neku saradnju, sam rekla naravno. I onda moj prvi prilog je trajao 20-30 sekundi.
Trebalo je i to popuniti.
Ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, pošto je prevezao kamion preko Luka Žeželjevog mosta, kada je dobio zatvor za to, naravno.
Da.
I od onda, eto, to je 2019. imamo predivnu saradnju, jedno lepo prijateljstvo sa celom tom ekipom.
Kako su tvoje iskustva u listu Dnevnik? Koliko si radila u Dnevniku?
2 godine, neke 2-3 godine.
I kako su iskustva? Pa, jesi se specijalizovala, jesu djeci nešto više naučila?
Nisam mi dali da se specijalizujem. Puštili su me par puta da idem s tim jednim kolegom na suđenja. Ja znam da je bilo njih troje u Crnoj hronici, ali ja sam zamolila urednicu, ne mora da objavi, samo da ja napišem par tekstova da vide kako to izgleda. I to mi nije bilo odobreno. Radila sam malo za zabavnu rubriku, tu je bio to intervju sa Jelenom, sa Mašanom, sa koleginicom iz Beograda, Jelenom Petković, sa frajlama.
Jesu se oni možda plašili? Ili je to nedostatak poverenja? Šta je u pitanju?
Nije nedostatak poverenja, nego...
Precizno, šta?
Nisu hteli da se angažuju. Imam divne prijatelje koje me, moja Maša, koja me dovela u Dnevnik preko jedne zajedničke poznanice. I odmah mi je rekla da Dnevnik nema da ulaže u mene. Ja sam rekla ima svoju opremu. I ona i taj Miša, kolega koji je 30 godina radio Crnu hroniku, koji mi je mnogo pomogao i dan danas mi je prijatelj. Ostala sam u dobrim odnosima i s urednicom zabave i s urednicom koleginicom koja je zamenila urednicu. To je rubrike u kojoj sam bila i sa još nekoliko kolega, ali generalno nisam, sa glavnom urednicom sam ostala dobra, ali ona nije mogla puno da mi pomogne. Tadašnji direktor mi 3 godine nije isplatio. Za 3 godine sam dobila 6.000 dinara.
Honorar, jel?
Da, nije mi isplaćivano, ne sputavana sam maksimalno. Ili mi ne daju ništa da radim, ili mi daju da prekucavam, ne znam, saopštenja koje ti pošalje, ne znam, isključenja struje i takve stvari.
Da, znači bez saradnje i bez volje za...
Ja da. Sam uvek se nudila da idem na teren i mnogo toga. Zabavu su me puštali, tu Sneža je ispala stvarno kraljica i ta urednica zabave i kad god sam htjela neki tekst da napišem, izašla je u susret, čak sam par puta dobila i naslovnu stranu tog dodatka da moj intervju.
Sada si na radio televiziji Vojvodine?
Da, od 2000.
I čini se da si tu procvetala, da je, čini mi se da si zadovoljna.
Prezadovoljna sam.
Evo lepo.
Prezadovoljna sam zato što...
Sa čim? Sa kim?
Sa svim. Urednica glavna mi je pružila maksimalno. Ukazala mi zapravo poverenje. Ja sam prvo bila... 2020. sam došla onako... Uradila sam intervju sa tadašnjim direktorom za Robertov portal. Koprivicom u novoj zgradi i onda sam ja onako upitala, ajde pitam, ne gubim ništa, ja bi da radim kod vas. I mi je rekao, ajde, javit ćemo se. Ja sam mislila da toga neće biti ništa. I onda me pozvala posle 10 dana urednica weba. Da li bi ja došla honorarno da radim za web? Šta bi ja radila? Rekao, ajde da se nađemo da popričamo. Ja bi radila Crnu hroniku. Ona kao, to neko neće, može. I radila sam jedno vreme na webu. Međutim, njima nije trebao za web niko. Zato i onda me glavna urednica prihvatila, prebacila me gore u dokumentarni program televizijski. Za to vreme dok sam bila u webu, radila sam par priloga za još jednu koleginicu s kojom sam super, Mirelo Mitrić, kad radi Vojvođanski dnevnik. Išla sam sa snimateljem i sve koleginicom koja mi pomogla. Kada sam dobila to prebacivanje gore, ja sam, pre toga sam tražila emisiju, ali sam iskreno mislila da toga neće biti ništa jer se godinama čeka emisija. Međutim, dala mi je 2022. sam ja u aprilu primljena za stalno. Ne, 21. sam došla tamo, da. 22. sam primljena za stalno i u aprilu sam primljena, u oktobru mi je počela emisija.
Jesu zadovoljni urednici,
kolege? Izgleda da ja sam čini imam drugu sezonu.
Jasno.
Ali...
Da ti neko kaže, odlično si uradila.
Da, i kažu Miša.
I kritič,
ja, morali su da me, jer sam ja imala 2 puta pomoć jedne koleginice, ostalo su pomagali tonci. I divni jedni ljudi koji su mi mnogo pomogli, jer ja sam bukvalno bačena u vatru, ja nisam imala iskustva u radijskom novinarstvu.
E, ipak je različito, dosta se razlikuje od pisane reči.
Jeste, i od televizije. Jer
radio je brz, radio je živ, da.
Na televiziji se vidi izgled i ti možeš da smanjiš ton, da mi čitaš sa usana.
Jednostavno pogledaš kako je sela, kako je haljina i propustiš ono što je rekla.
Ali možeš radiju sa usana da čitaš šta je rekla.
Može tako, na radiju se sve čuje.
Da, na radiju se samo čuje. Na radiju ne zanima da li si ti došla sa masnom kosom ili ne znam.
Ali tvoja reč se pati.
Da. Tako i je. ta reč mora dodatnu težinu da ima. Jer ja kad kucam tekst, moja misija ne ide uživo, to se montira. Ali to što je rečeno, rečeno je. Ja ne mogu kao u tekstu da ti si ultra nepismen, ja radim pisani intervju i o tebe onako rečima, pisanim rečima mogu apsolutno da napravim na vrlo pismenu osobu. Da izgledaš kao pismen. A ti na radiju i na televiziji ono što si rekao, to si rekao.
Brzina to je. Tako je.
Ne, ne može da se promeni, ne mogu ja izmeniti tvoje reči. To je snimljeno.
Tako je.
I bilo je jako teško, ja se jako bojala, veliki stres. Prvo sam bila presretna. Presrećena kad sam saznala za emisiju, ali onda sam bila pozvana, au, koja je to odgovornost? Jer posebno emisija takvog tipa, ja treba pozovem advokate, sudije, jedna sudija Višeg suda, Ivana Josifović je bila moj gost u dve emisije čak.
Javne tužioce, verovatno, zavisi.
Tužioce još nisam.
Ne? Zašto?
Ne znam da smije da pričaju, to me... Ali bila mi je doktor za bezbednost.
Zavisi u kom delu.
Gordana Miše, bila mi je ta psiholog Snežana Repac, bili su mi razni advokati Karadarević, to je ovaj poznat sad advokat, što brani ovaj dosta tih javnih ličnosti. To je ono što je bilo u Botegi u novembru, ono hapšenje. Znači ima jako, stvarno velik broj jakih advokata, jakih ljudi su meni, jer me poznaju, ukazali poverenje. I sad vi tu ne smete da kiksnete. Tu je jako bitno to poverenje, jer to se radi o tvojoj reputaciji. Nije samo emisija. Ti si auto.
Ostati na nivou, ostati jer, koliko se može,
ja
koliko se može objektivno.
Ja gubim njihovu saradnju i poverenje i poštovanje za sve buduće potencijalne saradnje. I to je bio veliki pritisak. Da li ću uspeti, ali uspela sam i snašla sam se. I ti divne kolege su mi pomogle i savjetujem tvoje kolega koji su mi baš davali ozbiljne savete. Jedan je urednik, jedna je koleginica isto. Pa i naša koleginica odavde iz Saveza, Mirjana Damjanović-Vučković, isto je rekla šta god mi treba da mogu da se obratim. Što jako znači, jer to je stvarno veliki pritisak. Sad ova druga sezona većinom sam je odradila, tako reći, bez pomoći. Osim tonaca, naravno, ali sama sam smišljala pitanja, što je pre bilo nezamislivo.
Ugovarala razgovore. I...
Da, da, uvek ja ugovorim sama, nije
jasno,
to.
Jasno, jasno.
Ali jednostavno, onda sam pričala sa ženom i sa socijalnom radnicom iz Sigurne kuće. Znači, to su jako teške teme.
Traže li unapred pitanja ili ide spontano?
Neko da, neko ne.
Zavisno.
Jedan advokat iz Crne Gore s kojim sam se eto sprijateljila, jer je ovdje zastupao jedan predmet, pa mi je bio odličan sagovornik isto. Onda mi je bio sagovornik Igor Jurić o Amber Alertu, ovom nestalu decu, pronađi me. Znači, tu su sve jako ozbiljni ljudi.
Pa, Mico, tema je ono čime se baviš i vrlo, vrlo delikatno ozbiljno.
Igor Jurić konkretno sa njime spojio Maša, koji je dobar sa njim. I onda opet, i ko te s nekim spoji, i tu treba opravdati to poverenje, jer ti si na neki način ogledalo te osobe koje te spojila. I nije jednostavno. To su sve jako teške i ozbiljne teme. Ti moraš znati kako ćeš pitati. Onda sam imala jednog profesora sa filozofskog fakulteta za Žolt Lazar. Pričao je o sektama, o verskim organizacijama. Znači, to su isto teme. Morate paziti kako postaviti pitanje.
A pre toga se i edukovati i biti upoznat.
Naravno,
upoznat
pa
sa
to
da.
Su sve teme o kojima ja moram znati, jer ja moram znati šta da pitam. On će se možda rasplinuti u priči. Taj razgovor, ako ja ne znam, ako se samo držim slijepo pitanja koje sam stavila, propustit ću neke koncepta koje se napravo, propustit ću neke bitne detalje koje on možda rekao u razgovoru koje mogu da izvučem još nešto novo pitanje, novo odgovor. Imala sam sagovornicu koja se bavi ženom medijacijom, koja je jako uspešan medijator. O tome mnogi građani ne znaju. Da mnogi sporovi mogu da se reše mimo suda medijacijom.
Inače, mi su uvek si volala društvene nauke, ali tako? Pogotovo jezici su
da,
ti bliski, španski, jedan lep jezik,
španski,
zaista.
Španski, engleski, govorim kao maternji, učim italijanski, ruski, nemački, sad sam skinula da učim turski, grčki.
Jesi radi, koliki ti je koeficijent inteligenciji?
Ojoj,
A joj, znači iznad,
radila sam, ali ne mogu
visoko, da
sam. Jeste.
Vrlo, pa naravno da je visoko, malo sam se našala, jer ovo sve što ti radiš.
Mislim da su mi čak rekli da sam nadprosečna inteligentna.
Pa naravno da si pasivica, to jako, ne mora da, tekst, da test pokaže, to se vidi prosto.
Ja jako stalno hoću da učim, stalno hoću, čak sam se predplatila.
I dobro pamtiš, to su odrazi inteligentnih ljudi.
Na Udemy se zove. To je aplikacija, ima puno tih besplatnih, možeš i da platiš, ali imaš i puno besplatnih kurseva na razne teme. Naprimjer, yoga, NLP, NLP kurs sam isto završila, Tatjana Vojtehovski u Beogradu je vodila, to je student sertifikat, to je ta neverbalna komunikacija koja jako zapravo znači. I kada naučiš šta je NLP kvalitetno, ti možeš da kontrolišeš i svoja i tuđa osjećanja.
Na određeno ponašanje, na što te je navela? I šta je dovelo do toga? I onda ti dođeš do srži toga, jer se uči zapravo pravilna komunikacija. Jer ne može sa svakim isto komunicirati.
Naravno. Pristup i je bitan, naravno, različiti smo.
I puno kurseva raznih mogu tako da naučim. Zanima me yoga, meditacija, volim da plivam. Išla sam na
gitaru. Svirala neki instrument možda?
Plesove, jesam, latino plesove, klavir sam svirala 4 godine. Probala sam harmoniku, ali nekako mi je klavir bio bliži. I jako sam bila aktivno dete i stalno sam volala sam jako da
čitam. Si bila odličan đak?
U osnovnoj da, u srednjoj onako vrlo dobar.
Jel su malo tineđerske godine te uzdrmale?
Pa ne samo tineđerske godine, nego sam imala i nekih stresnih situacija u samoj školi.
Aha.
Sa društvom i nekako nisam nije bio pristup kakav je trebao da bude. I onda je tu svašta nešto uticalo. Ja sam malo specifična. One predmete koje volim, koje me zanimaju, tu dam dušu. A ove druge onako malo ofrlje.
Što kažemo, taljamo, jel?
Da. Volim psihologiju, volim. Volim te društvene, to mi uvek išlo.
Istoriju?
Onako, volao sam istoriju, biografiju baš i ne. Ali volao sam psihologiju, sam jezik obožavala. Znači onako, istorija mi isto lepo zanimljiva, volao sam da je čitam, nisam volao da je odgovaram, a volao sam da je čitam.
Da pamtiš godine, ne, ali sam
ali te zanimljivosti, na primjer, istorijske.
Radnju, da.
Kako se živelo u to doba, to mi je bilo. Biologiju sam, eto, tih društvenih nauka zavolala u osnovnoj, zamrzela u srednjoj. U osnovnoj je nastavnica, govorim o ženi koja nije bila, kad sam prešla na redovan program i škole za slepe, govorim o ženi koja nije bila obučena, znači nije bila defektolog, nije bila obučena za rad sa slepima. Ona je isto bila nešto pred penzijom, ali ona se potrudila da me nauči, kad smo radili ćeliju, nju nije mrzelo da mi na papiru od kartona napravi ćeliju, kako to izgleda da ja vidim. Znači ona se... Dok u gimnaziji profesor koja je samo držala predavanje iz PowerPoint prezentacije rekla, ja sam pred penzijom, mene to ne zanima, neću da se bakćem s tobom, ti kod mene više od trojke nećeš imati, neću ja da menjam koncept predavanja zbog tebe. To mene onako jako demoralisalo, zato što smatram da treba da se pruži svakom jednaka šansa. Ali opet, uspela sam i tu srednju školu, ja sam volala Karlovačku i neka im se ponovo bi upisala. Pisala sam u Beogradu taj španski koji sam toliko želela, za 3 nedelje sam spremila prijemni, s tim što sam uzela španski umjesto englesko kao drugi jezik. Srpski je bio jedan, mora strani biti drugi. Ja sam uzela španski, a pre toga sam ga učila samo iz serija i ono par časa, ono tipa, bravo, kako si.
Jel voliš španske filmove, literaturu?
Obožavam, da.
Jel, koja je glumica? Glumac,
a ja volim te meksičke više glumce.
Aha.
Helena Rojo mi je dobra. Ako si gledala neku od tih španskih serija.
Pa nisam.
Ovaj...
To je temperamenta, narod, pa i jezik, je li tako, živ, vrlo.
Su jako fini, jako su, jako su slični nama. Ono hleba, igara, druženje, oni su jako druženi.
Znači Španci, Italijani, Grci.
Da,
mi
oni su
imamo
jako
sličnost.
Znači onako... Taj kult druženja, klope zajedničke, žurki, znači to je kod njih onako jako rasprostranjeno, nisu hladni.
Kao Englezi i ostali.
Da, u Engleskoj, to je hospitality, tako ljubaznost, to je sve jako lepo, ali
jako nema
te
duše.
Teško primaju svoj život, jako te teško prihvataju kao blisku osobu. Ako te prihvate i nema cijengaz, on sve, jako si mu bitan. Ali treba jako dugo da te prihvate. Opet mi onako koji smo tako Španci i mi jako smo slatkorečivi i nekad znaju te reči da te zavare. Ne mora da znači da će ono baš sve da ti bude to ako ti treba. Ta nežnost i ta slatkorečivost i ta prisnost, Španci se već kad se upoznaju, on te već ljubi u obraz i grli. Što to nije samo u serijama, to je stvarno tako.
Na ljeta u svijet počnicu tvoja priča me udavi, počeću da vjerujem u ublehu, a ublehu su stvorili čuvari tvojih želja kraljice. Eto drvo šumu zakloni, još više me zavolješe. Preko mora, lijeva i desna, od duše i od srca, tebi postelja bježe tjesna, pa si me izgurala. Vidi nemoći, teško je obići, pjesma će poteći.
Nastavljamo, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, priču sa Milicom Ćirić, novinarkom bez vida, koja govori o uspjesima i izazovima profesije novinara Crne hronike. Sa njom razgovara koleginica Biljana Ristić.
Dosta zaista si postigla za svojih 35, evo izgledaš mnogo mlađa, lajde. Moramo reći onoliko koliko imaš, 35 godina, zaista impozantno to. Ti verovatno ljudi govore, ti si toga svesna. I da nisi slepa, na početku smo nešto razgovarale, pa sam ja rekla, ne volim da kažem ljudima da su slepi, već telesno, međutim ti si me ispravila i poučila da ipak treba tako da kažem. Znači, i da nisi, ovo je zaista puno. Od jezika, preko škola, fakulteta, interesovanja. Tako da je to, pretpostavljam, već nešto urođeno u tebi. Takva si verovatno rođena da primaš znanja, voliš život pre svega, ali je tu i porodica koja te je možda usmeravala u svemu tom.
Mislim da je urođeno, pravo si za porodicu, zato što...
Nisi bila kao dete znatiželjna.
Jako.
Jesi? Pa jako. To je to onda, da.
Volala sam jako, na primjer, eto, volim da vajam, volala sam jako plastelin, glinu. Znači, volala sam to sa rukama da radim. Nije me, na primjer, zanimalo da naučim da štrikam, šijem i to jer se bojim igle. Ali ovo drugo, kako bih rekla, ogromnu podršku sam od porodice uvek imala. Moji roditelji, majka Slavica, otac Jovan i brat Marko rođeni, oni su i moja pokojna baka. Oni su, baka Milica, oni su bili i ostali moja velika podrška. Imam i divne prijatelje, ne mogu sad sve ni da pobrojim.
Dobro, oni porodice
su. Brat, sestra od strica rođenog. I to su sve ljudi koji su uvijek bitni, bliski, ali konkretno moja baš porodica, roditelji i brat i baka. Ali imam i veliku familiju i dosta nas ima rođaka za koje smo vezane i koji su mi velika podrška. Moja porodica me nikada nije sputavala šta god sam želela da probam. Znači, hoću ja probam da sviram harmoniku, može. Hoću probam da sviram... Ja sam se verala po drveću sa drugom decom. Meni nikada ništa nije bilo zabrano. Ja sam vozila bicikli, trotine, to onaj običan. Vozila sam... Čak sam probala s tatom na poligon. Sam ga pitala šta je tako zanimljivo kad vozi školu. Ja sam otišla s njim na poligon, sela mu u krilo i mi pokazao kako se to radi. Znači, nije bila stvar koju ja hoću da probam da to ne može.
Nisu te sputavali, čak naprotiv. Da.
Moja mama kad ne zna kako da mi pokaže, sad je mnogo lakše, sad ima puno tih foruma, YouTube-a, interneta, ovog onog. Dok sam ja bila mala, nisu to imali, moji su išli na pohađanje u Sloveniju, mislim. Jer su u Americi dobili samo do treće godine kako raditi s detetom, pa snađi posla. I moji su zaslužni što su Milan Petrović, doktor Milan Petrović otvorilo odeljenje za slepe prvo. Čak su i plaćali učitelj nastavnicu iz Sarajeva da živi ovdje i da vikendom ide kući, dok nije nastavni kadar iz Beograda obezbedio Violetu Strahinić, sadašnju direktorku škole. Ona je bila isto kao najbolji student.
Činili su nemoguće mogućim, je li tako?
Da. Čak moja majka kad pokušava nešto da mi pokaže, uradi, pa zatvori oči, pa onda proba tako, pa proba da mi pokaže. Znači, zaista se nalazili 1001 način, imala sam i privatne časove. Nije bilo da ja nešto želim da to ne može.
Mico, ako ćemo iskreno, zaista vrlo malo je slepe dece koji su tako nešto imali privilegije da ih roditelji vole.
Ja bih tu spomenula Milorada Pejića koji je napravio onaj Mendeljev sistem na Braille.
Aha.
I od njega su to dobio Svetosavsku nagradu. I
da, da, da.
Vrlo
da.
Uspešan.
Mislim da u Rusiji, ne?
Ne, ima svoju firmu. Aha. Radi za, testira Apple proizvode. Aha. I razne neke stvari radi. Ali imamo i Demiroj Vazi, Suzana Ristanić. Demir je preveo Cash Readerovu aplikaciju za čitanje novca na srpski. On je završio engleski i bavi se prodajom i popravkom računara i prodajom telefona.
Da, sjajno.
Znači, ima nas sjajno. Nekoliko uspešnih, ali si upravo jako malo... A sve ide iz porodice, veruj mi.
Naravno, zato što... i kažem da imati poverenje u dete, to je hrabrost. To je...
Poverenje, draga, li su bitne i financije?
E, pa do toga ti sam htjela da dođemo. Ti ako
sredstava...
E, šta onda? Šta država? Šta ništa. Društvo? Šta...
Ništa. Grubo zvuči li ništa?
Zvuči istinito, da.
Ništa, jednostavno. Evo, ja već godinama pokušavam da pokrenem da se uradi projekat, da se uradi kvalitetan govorni program za sve tri platforme, i iPhone, i Android, i Windows.
Da to bude jasno, da ne
to
bude...
Da bude mumljanje. Alfanom je uradio, ali nije to kvalitetno urađeno.
Jesi uspela podrška? Da li se neko odazvao?
Ne.
Šta su
do
rekli?
Sada, ne.
Ko je zadužen za ministarstvo za...
Nisam došla do njih.
A, nisi.
Ali, dok je Naša prijateljica Gordana Čomić bila ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ja sam nju pitala, ona je rekla, ja lično ne mogu ništa, ali mogu da probam da pitam. I Boga mi nije naišla na... Nije htela da mi kaže s kim je pričala, bolje da ne znam. Jer nikoga ne bih da prozivam. Ali jednostavno nije bilo odziva, nije bilo raspoloženja za tako nešto.
Ne može neka suma da se izdvoji za tako nešto da... Kako je sa drugim zemljama u okruženju? Pošto si u kontaktu sa, i sa Hrvatima i sa Slovenijom. Da li oni imaju razvijenije?
Hrvati su uradili Lanu. Moglo je to kvalitetnije da se uradi. Jasna Bilušić, ona glumica njihova, ako si gledala nju. Ako gledaš njihove serije.
Ne.
Jako lepo. Ona je glumica i jazz pevačica. I ona je zaista jako lepo čitala, ali opet se našao problem da to niko nije lektorisao. Niko nije vodio računa kako oni to uvezuju, ali opet mnogo kvalitetnije od glasova programa. Glas je sam kvalitetan, pretpostavljam da si čula.
Ja sam i, da, meni je čudno, pravo da ti
mnogo
kažem.
Mnogo kvalitetniji od naših glasova.
Meni to sve zvuči jako čudno.
Ali ipak nego... kvalitetnije glas od ovih naših ovde. Ali ni to nije na nivou dobro urađeno.
Znači ni to ni ono kako bi Milica, kako
ja
Milica smatra.
Ja pretpostavljam kada bi se ovo uradilo, kako ja mislim da treba se uradi, da bi ga čak i Hrvati koristili. Jer ljudi koji vide ne shvataju. Taj govorni program je...
Mico, sada si zaokupljena između ostalog i sa tim programom. Pa...
Da, taj govorni program je nama sve. On nama čita sve, on nama priča 24 sata. On će ti pročitati notifikaciju, ono, stigla mi je poruka, do Instagram, Blitz, Pink, mail, knjigu.
Znači ti ga koristiš za sve, za pozive. To je nešto što ti konstantno slušaš. I ako glas nije kvalitetan.
Onda verovatno u čemu je problem ako glas nije kvalitetan?
Pa iritira i tebe i drugi oko tebe.
A to je da.
I Speak, na primjer, NVDA glas je toliko robotizovan. On čita i ćirilicu i sve, ali on je toliko robotizovan i iritantan.
Jasno, kao da prosto, čula sam par navrata i meni je, pravo da ti kažem, baš bilo onako malo
čudno. Da, ali zamisli osobu koja 24 sata to treba slušati. Zamisli ti da čitaš knjigu s takvim glasom. Mislim, to je, ja ću pre sa Lanom čitati knjigu iako mi govori Pascal umesto pa i po umesto ponoć, ponoć umesto po.
Dobro, ali će opet
nekako
biti... Zato
što će mi pročitati... Mislim, kako bih rekla, ali dok nije Lana izbačena za iPhone, slepi su morali da koriste ili engleski, ako govore engleski, Samantu i te glasove koji su super, ili Čehinju, koja ne čita ćirilicu i koja zvuči izuzetno loše. Isto iritantno, kao da krešti. Sad to je jako nezgodno, jer ti nisi sam na svetu, ti imaš ljude oko sebe, on sluša i dok ti kucaš poruku i dok ti nešto čitaš i baš zna da iritira. A mnogi ljudi ne razmišljaju o slepima. Nas nema puno, ja mislim da nas ima oko 1500 u Srbiji, prilike, nezvanično. Zvanično, nezvanično, vjerojatno više, ali ajde plus minus 200.
A dobro, prilike neka bude, da.
Ali jako je strašno što se zaista ne pruža prilika toliko tim ljudima, što su neke stvari, kako ti kažem, ali ne može jedna osoba sama sve da uradi. Demir, ja pokušavam. Ne može jedna osoba, ne mogu dve osobe da promene svijet.
To mora biti tim.
Mora biti tim, zato što tu mora da radi programer koji će uvezivati, mora da radi speaker koji će pročitati, mora da radi lektor koji će to lektorisati i moramo nas dvoje sve da testiramo. Znači, to ne može da se pusti na tržište dok nije do savršenstva dovedeno.
Da ne bude kao sa pređašnjim, da ništa nije urađeno, da.
Mislim, nije u cilju samo uzeti pare, bar meni nije u cilju. Možda zato i ne dobijem projekat.
Pa možda mi to.
Zato što...
Jer kako to kod nas ide, svako voli da se ugradi, jel?
Normalno bi treba da se ugradi, najmanje... će biti puno posla. Da. Ja hoću da se stvarno to uradi kako treba. Što to može da pomogne i videćim ljudima? Naprimjer, ti taj program upališ kad voziš, to ti čita knjigu.
Da,
to ti čita poruke. Da ti uradi nešto,
Što stvarno može ti
olakša, pomoći? Što olakšava život, što prosto neke situacije mogu da... Pa ja se nadam, kao što si do sada uspevala u onome što si započinjala, da ćeš ti ovo izgurati,
ja
jednostavno ne sumnjam.
Ja se nadam, ti si dosta upućena u to, pošto sam s tobom pričala.
Da, nešto smo razgovarale, a otkud sam te upoznala, evo vidim da, da mi je deo te tvoje ovaj, prodornosti, te tvoje dobre volje. Da, malo pređe, da možda i pređe, da... E, Mico, dobro, nadam se da će to zaista zaživjeti na radost pre svega slepih ljudi. Mislim da bi bilo jednostavnije da mi kažeš šta ne voliš nego šta voliš. Ozbiljno, to bi bilo vrlo kratko i mi bi to, jer toliko je obim tvojih interes, voliš i da putuješ.
Obožavam, zato sam baš najbolji.
A šta u putovanju voliš?
Pa hedonista sam. Znači, volim komfor, volim dobru hranu, piće, plivanje.
A samo putovanje u autu, u autobusu, u nekom prevoznom sredstvu.
Volim i autu, i bus, volim autobus, se vozom.
Jesi se vozila avionom?
Jesam. Volim jako da se vozim, volim da to traje. I volim da poznajem nove ljude.
Vjerovatno kulturu,
kulturu njihovu. Ne samo
obilaziš li znamenitosti, muzeje?
Obavezno, da.
Ili samo...
Obilazim sve. Mm-hmm. Obilazim sve jer smatram ako sam već došla, treba sve da vidim, mislim, i da čujem.
A šta si do sada, ukratko samo nam reci, koje su to bile putešestvije tvoje i šta je ostavilo utisak najveće?
Bila sam Italija, Španija, Francusko. Ono,
Italija.
To. Ja. Onda. A šta je najveće ostavilo utisak? Volila bih da obiđem Sevilju, Kordovu, tu kompletnu Andaluziju. Mm-hmm. I Madrid. A šta mi onako raspametilo, to je bio Istanbul.
Pored Top Italije,
Palata, Zlatni rog, Dolma Bahče, sve to.
Aja Sofija,
da,
sve
da, da. Mm-hmm. Jesam, ja uvijek volim sve da obiđem.
A šta je to u tim palatama? Što
ja sam jako volila da gledam te serije Sulejmana i tako.
Dobro, gledali smo uglavnom svi.
Da, ali obiđeš sve to gdje su oni živeli. Kuhinju gdje je kuvar, 1000 kuvara je kuvalo za dvor.
A dosta toga možeš da opipaš?
Ne, možeš da opipaš, sve je u vitrini, onako, ne možeš, kao bi svako pipao.
A kako si onda imala? Ne mislim...
Jako nam je, imali smo onaj kao slušalice,
da,
i vodič ti priča u slušalicu. I kako prilaziš, koje sobi priča, koje je tu sobu koristio, šta je tu bilo, da se kuvalo. Mogla sam da pipnem taj kazan konkretnog, koji su ogromni. Znači, pozi kuvar za 1000 ljudi.
Da, u palatama je bilo po 1000.
Samo jedan kuvar je bio za cara, za sultana. I onda su pričali koliko su oni bili, u stvari mnogi od njih ješni, da je caru mnogim sultanima bilo ono ništa za obrok da pojede celo jagnje. Jako su bili, boli su jako začinjeno, jako su bili debeli. I onda prolaziš tu gde je bio harem. U jednom momentu poželiš da si u tom vremenu i da si tu. Kad si onako romantična varijanta hurem i te priče, ali u stvari posle shvatiš da je malo sultanija bilo hurem i kosem.
A nije to baš tako bilo romantično?
Pa malo sultanija, ne, jeste između nje i Sulejmana, jeste bila.
Dobro, bila je jaka ljubav, ali kažem na sve okolo.
Ali
sve.
Ona konkretno, nije svaka sultanija mogla da bude ona i ono što je bila posle kosem sa Ahmedom. Znači, tu je bilo ogroman broj žena koje nikada ne bi ni vidjeli sultana. Znači, miljenice su imale poseban položaj, a miljenica je bilo nekoliko. Znači, nije to bilo tako idealno kako izgleda. To je bio zlatni kavez, ti si ograničena, ti je sloboda.
Robinje prosto, tako je. Znači, Istanbul je taj od svega ovoga što se vidio, pored Italije koju ja želim, koja čini mi se da je najljepša zemlja na sve, pre svega moja Srbija.
U Italiji je Rim i Venecija. Onda mi u Francuskoj, vola bi Pariz da vidim, tu nisam bila. Nica mi je prelepa, prelepa.
Provansi nisi bila?
Nisam. Imali smo, išli su ovako, kao Nica, Monte Carlo, Trst mi je lepo u Italiji isto, da.
Aha. Pa evo, on nam je najbliži, pa... Možemo, da.
Vola bi Austriju, da imam puno zemalja, vola bi Latinsku Ameriku, da imam puno zemalja koje bi ja vola da vidim. Bila sam na Tajlandu, bila sam u Americi. Puno lokaliteta bi ja vola da vidim, ali...
Sjajno.
Mislim da život je kratak, materijalne stvari, naravno da su bitne.
Jako, ne bi mogla da putuješ.
Ne možeš da se ne vežeš i za te neke stvari,
tako.
Ali može da padne bomba i da ode kuće, da ode sve. A uspomene koje si ti izgradio, osim ako ne doživiš amneziju, ne može niko da ti oduzme.
Tako je, to živi sa tobom prosto. I to je tvoj doživljaj koji knjiga ne može kada, da ti prenese.
Ja
ili...
smatram da kada čovjek odlazi sa ovog sveta, da mu stvarno sve prođe kroz glavu po tih posljednjih dana, ukoliko je pri svesti. Mada je vjerovatno i kad nije, to lekari znaju bolje. Nauka. Ali smatram da su sećanja ta koje ti daju snagu u najtežim trenucima. Sećanja na lepe stvari, na dobre ljude. A što ne volim? Ne volim lažne ljude, ne volim neiskrenost koja je sada jako...
E pa to nam pričaj, pošto je toliko, toliko toga što voliš.
Volim iskrenost i volim da mi se stvarno otvoreno sve kaže. Ne volim muljanje, ne volim zavlačenje, ne volim zle ljude. Smatram da svako ima dobru i lošu stranu, pitanje kome će koju da pokaže. Ne mislim ni da je svako potpuno dobar ili potpuno zao, mi smo prema svima svi isti.
U svakom čoveku je jedna polovina dobra, a druga je zla, u svakom čoveku.
Moj kolega sa Radija Deki i u svojoj emisiji, koja je bila nekada Dobri Vuk, počinjala jednom indijanskom legendom. I to je jako istinito. Mali indijanac pita poglavicu, unuk ga pita kao šta je vuk? Kaže, u svakom čovjeku tako nešto postoji, dobri i loš vuk. I on kaže, koga pobeđuješ? Koji pobeđuje? Onaj koga hraniš.
Tako je, da, da.
I to je vrlo istinito, zato što niko nije prema svima isti i najgora osoba je prema nekom dobra. Tako da on je dobar ili ona za onoga
ko, ako ne prema čoveku, onda je prema životinji.
Da, ali da. Taj neko, ti si dobar za ljude prema kojima si ti dobar. Ali jednostavno smatram da pre svega treba imati ljudskosti. A to sada mali broj ljudi ima. Kulture, empatije. Empatija se izgubila.
Saosećanja.
Jako se izgubila i svi nekako gledamo sebe.
A to ne vodi ka dobrom. Taj sebičluk, a znaš li šta je sebičluk? To je mržnja prema sebi. Udovoljenje sebi je mržnja prema sebi.
Treba tako da... sebi udovoljiti. Treba nekad malo biti i sebičan za neke stvari. Ne treba baš ni sve celog sebe samo dati drugima zato što te povrede.
Ali sebičan
ali
ne daje drugima. U tome
cenu stvari. Da toliko naudiš drugima. Da,
tako je.
Da bukvalno gaziš preko leševa da bi nešto postigao. Tu nema sreće. Istinske sreće nema.
Voliš da čitaš, Mica?
Jako. Volim da čitam. Jel... Volim drame, ljubavne, trilere, krimi, istorijske i psihologiju.
Čula sam da ti je drag roman našeg sudije Miodraga Majića, Ostrovo pelikana, je li tako?
Jako.
Zašto? Jel zato što se bavi tim recinom?
To je, ne znam da li si ga pročitala, ali to je roman o novinarki Crne hronike.
A da samo kažemo za one koji bi možda da pročitaju, to je inače priča o sudbini jednog romskog para, je li tako?
Da.
Ali... Oni se suočavaju sa upravo onom što si rekla, etičnoću svoje profesije, je li tako? Tu su i prava manjina i ženska pitanja, da, ali se tu ogoljava i novinarska profesija, je li tako? Podsjeti nas.
Upravo ta priča o tom paru je oko, nije toliko bitna koliko je bitna ta priča o tom sudiji i novinarki. Novinarki koja je spremna zarad ambicije, jer jako ambiciozna, zarad dobre priče da ide do kraja, do krajnjih granica. Nema kočnice. Zapravo nam taj roman pokazuje do koje mere treba biti ambiciozna, naravno. Ali do koje mere šta preterana ambicija može da uradi. Jer ona nije razmišljala, na početku knjige se ta romkinja ubija. Završila sam ubistva. Zato što je njen dragi odveden u zatvor, jer je ona bila maloletna kad su krenuli u vezu. On nije, sudija ju jeste oslobodio, ali apelacioni sudija ga je zatvorio. Ukinuo je presudu. A ta novinarka je pratila tu priču, niko tu nije razmišljao, to je samo bila bitna dobra priča. Niko tu nije razmišljao o toj ženi, o njihovoj deci, o njemu, o tim uništenim životima koji su zauvek uništeni. Znači tu se samo gleda, sudija gledao svoj zadatak, pokajao se, ne došao i na sahranu, novinarka je samo gledala dobra priča, ispraćena, o tome se piše, to se čita, samo da što više napiše. Uopšte tu niko nije zapravo... Ukratko, roman govori, poenta je da roman govori o posljedicama koje naša dela, njeno delo, delo tog sudije, zapravo pokazuje šta se desi kad smo stvarno spremni da idemo do kraja? Kad smo u nečemu previše ambiciozni? Znači, kakve su posljedice o tome da se zapravo ne razmišlja šta će biti sa tim ljudima koji su predmet neke priče? Jer novinari kad završe priču, to evo ja ću sad objasniti, kad se završi sudski proces, mi napišemo to i još ispratimo eventualno ako se šta uradi apelacija, da li će vratiti na početno suđenje, popratimo opet suđenje ili će preinačiti, ukinuti, potvrditi ili tako dalje. I to se napiše i tu je kraj. Ma nikoga skoro, rijetko koga posle zanima od nas šta je bilo posle sa tim ljudima. Kad su izašli, kako su nastavili sa svojim životom, da li su se raspale porodice, brakovi, kakva je to posljedica, to se više ne gleda, ide se na narednu temu koja je tada aktuelna jer ima previše toga i onda mali broj ljudi uopšte razmišlja o tim ljudima.
Eto. Da, vidim koliko je knjiga ostavila utisak na tebe, ne samo utisak, nego prosto te drži i verovatno ti je neka satisfakcija u tvom poslu, stalno će te verovatno držati na oprezu, jel tako? Mada je tvoj karakter
moraš znati takav da se nekada pređe, jako se lako zapravo pređe ta granica.
Dovoljan je jedan korak, jel tako, a opet je nepovratan.
Opet ne mogu da ne razumem ni tu novinarku kao koleginica, jer ljudi koji ne rade hroniku, oni ne shvataju koji je to adrenalin koji te vozi. Ako si ti srećan kad imaš posla i kad imaš da pišeš i kad se nešto dešava. I onda, samo jer je jako bitno za novinar, je jako bitno da se njegova priča, prilog, da je to na TV-u radio ili je ono
tekst. Nema veze, da.
Da se to čita, gleda, sluša. I to je najbitnije zapravo za novinara. Treba da bude istina, ali mnogo više novinar obraća pažnju samo da je to čitamo, slušamo, što to ljudi za vani je.
Što, kako to danas kažu inače na te šerove, koliko imaš, što je jako ružno zvuči.
Ne zvuči to engleska reč.
Ne, kažem to broj, ružno mi zvuči to koliko njihove izjave, sad imamo toliko, razumeš u tom smislu.
Za njih je to bitno, za televiziju.
Pa meni je nekad vrednije da me jedan od 1000 osluša onaj ko treba, nego...
Da, to ne može u novinarstvu biti tako.
Jasno, Mico.
Jer u tim nekim jačim medijskim kućama, ako to nije slušano, čitano, da bi više neće dati da piše to.
Tako je, to je već neka borba za...
Samo da se, posebno sad u ovoj brzini portala, znači, bitno je samo da ti klikneš na to. Nema veze da li ćeš ti pročitati do kraja. Zato se i prave takvi naslovi da te navedu da klikneš, iako često budu van konteksta, da bi ti kliknuo, jer ti čim klikneš, nama se poveća preglednost.
Tako je.
Onda iskačeš sve više. Znači, to je, sada se jako se retko ko proverava. Ako, na primjer, jedan medij ili Kurir ili Blic objave jedno, svi prenose.
Niko ne proveri, retko ko proveri, e, to tačno. Nije novinarstvo ko što je bilo, ovo ni ne liči na novinarstvo.
Sada, ovo je jako brzo, tu je bitna
ovo je
brzina.
Ne znam nikako
bih nazvala. Ako ti ne objaviš prvi,
jasno, da.
Taj drugi koji ima prvu informaciju, on je u prednosti.
Mico, kaži koliko slepi pomažu slepima u nekim novim saznanjima, u iskustvima?
Retko.
Pošto nas slušaju sada čitaoci odjeka.
Ima, naravno, divnih ljudi, ne mogu sad sve ni da ih nabrojim.
Želi li neko da mu Milica, recimo, svoje ogromno znanje prenese, a verujem da bi ti pomogla?
Ja nemam problem s tim.
Da, da li su zainteresovani ljudi, da li ti se neko javlja za neku vrstu pomoći, edukacije, odlično barataš sa tim računarima,
pa nisam programima. Toliko, za neke stvari u računarima nisam toliko dobra, sad mi jedan kolega, ovaj Narcis Sudarević, on će vjerojatno slušati odjek iz Subotice i pozdravljam ga ovim putem, sad smo se nedavno upoznali. On je neko ko je baš onako dosta bolji u računarima od mene i voljan je. On, na primjer, je neko ko onako besplatno deli znanje sa slepima.
Dobro,
i
on je u Subotici, govoriti o
Novosađanima. Možeš online.
Svim. Aha, da, tako je.
Možeš online, to je najmanji
tako
problem.
Je, to je najbolji.
Što se Novosađana tiče, pa...
Zatvoreni? Su zatvoreni?
Pa ja mislim da jesu, mada ne mogu da grešim dušu, ja ne dolazim često u savez dole, ja nemam vremena. I nisam sa trenutno ni član biblioteke, da li ovo ne, zato što ne stižem. Ne stižem, meni je glupo, par puta su me pozivali na to neka druženja, ali jednostavno nemam vremena, jer ja nekad ne stižem da vidim ni meni bliske ljude zbog obaveza. Nekad moju tu sestru, dujaka s kojom sam jako, od strica s kojom sam jako bliska, ne vidim po 5-6 mjeseci. Mislim, zbog obaveza, zbog svega, jednostavno stalno se negde juri, vikendom gledam da se naspavam, voljna sam uvek da pomognem, ali neću da neko zabušava.
Dobro. Znači, ako nešto mogu da pomognem, nisam toliko u računarima dobra kao što je Narcis.
Dala sam primjer.
Mogu da pomognem, na primjer, ako neko hoće da koristi iPhone, pa da mu pokažem kako se koristi iPhone, jer sam to baš onako absolvirala.
Ja sam samo spomenula računare, ali ti si prebogata sa znanjem, tako da može mnogo toga.
Mnogo toga.
Mladi ljudi da nauče, da ih uputiš, da im daš savjet. Da, da.
Znaš li problem? Najmanje je problem, draga, dati savjet. Problem je da li neko hoće ga prihvati. A jako se često na tim listama dešava da ljudi koji nečemu ništa ne znaju, tako uđu u neku diskusiju i prave se da znaju sve, a sve samo isključim, ne mogu da sebi nabijem tenziju. Jer kada je neko ubeđen da zna sve, ti njega ne možeš ubediti da on ne zna ništa.
Tako je, to prosto.
A kada neko zna, on zna. Njega ne možeš ubeđivati. Kad je neko, problem je kad neko ima kompleks niže vrednosti, to je dobro. Jer na to može da se radi. Kad neko ima kompleks više vrednosti, to ne možeš da radiš.
Upravo sam to sa, razgovarala sa psihologom za časopis Odjek, upravo to što si rekla. Kako vidiš sebe za 10 godina, pošto moramo evo da privredemo
pa
kraj.
Pa moramo za ovaj put, ali ja sam uvek voljna za razgovor. Na razne teme.
Biće tema, to je sigurno.
Kako vidim sebe za 10 godina?
Da. Ti si razmišljala nekako?
Jesam.
I?
Pa evo, sad sam upisala pravo. Izintrigirala ta krivica. I ja se nadam, eto, za 4 godine završavam fakultet, onda moram 2 godine da stažiram i da polažem pravosudni, znači da li da budem ili neki uspešan advokat, krivičar ili u sudu ili u tužilaštvu.
Šta ćemo sa novinarstvom?
Ne može. Kada se završi fakultet i kada krenem da stažiram, ja moram odustati od novinarstva jer je nespojivo. Advokatura je spojiva samo sa prevodilom.
Mislim da će ti nedostajati.
Pa neće.
Ne.
Zato što ću biti usko, ako budem u krivici, usko povezana s novinarima, ja sarađujem s njima i dajem izjavu. Ja...
Tako je.
Mislim,
i to je na ne, da, tako
nikad
je.
Nikad ja neću, kako bih rekla, dići
skroz,
u smislu,
da,
ja
da.
Ne mogu više da budem novinar. Jer advokatura ne spojiva, osim sa naučnim radom, prevodilaštvom, sportskim, znači ne mogu u novinarstvo da radim. Ništa od tih drugih poslova, osim ove koje sam nabrojala. Neću nikad odustati da budem u toku. Ja ne mogu da budem novinar, ali mogu da budem u toku.
Svakako. Daj savjet, Mico, voljela bih da tvojim lepim rečnikom da daš svima, ne moraju biti slepi ljudi, naravno,
ja
svima nama koji smo se uspavali.
Za svoje snove još uvek se borim. Samo je, uzela sam te rečenice.
Šta da kažeš ljudima koji sada slušaju i koji ne mogu da dosegnu ono što si ti, zbog recimo nedostatka novca? Kako oni da sebe zaokupe nečim?
Ne,
kako da rade na svojim talentima?
Ne smije da odustane. Svi imamo telefone i internet. Toliko ima načina da se online nešto nauči. Znači, samo je, uzela sam te dve rečenice. Za jednu mi je rekla ta moja prijateljica Maša i uzela sam je za moto. Samo je nebo granica. A drugu sam, mi je prošla kroz glavu kada sam davala jednom intervju za Pink. Ograničenja postoje ako ih mi sami postavimo. I ne treba nikada, ali nikada odustati od svojih snova. Ja od svojih snova nisam, niti ću odustati. Jer ako čovjek prestane da sanja u bilo čemu, nema svrhe ni da živi. Ubi svrhu, ubi smisao. Kada sanjaš i boriš, ali se moraš jako boriti za to. Ne postoji san koji se ne može ostvariti ako se dovoljno boriš. Mnogo je teže bez podrške porodice. Nemoguće nije, ali mnogo je teže. Ali prava porodica će videti tvoju želju i borbu i posle ako te nisu podržali će se pokajati kad uspeš što te nisu podržali. Zaista je jako bitno reći kako se osjećaš, jer u tog momenta kada sam se odvažila da kažem kako se osjećam i šta mislim, sve je krenulo na bolje. Ne mogu ljudi da čitaju tvoje misli, koliko god da te poznaju, ne mogu da pretpostavljaju da ti nešto smeta. Ako, za neke stvari da, ali za neke ne. Moraš reći. I samo se treba, uvek se treba boriti za svoje snove. I okružiti se pravim ljudima.
Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vjore svud oko nas, ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke. I pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije. A vi ste i ove večeri bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele. Tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponašno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Thank you.